Kérdezz velem, Mélo? Baba, hogy tesz ez lénz, van a kulunk, ez világos, de lukulmi száne nátig, én lájék a malákó. Amen. Ihubo, 34. Ugubonga, umusa, kankulunkulu. Elikad, David, mta ez is saja, utánya, pambi, kuka abemelek. Oam, osa, waze, wamuga. Yakumbonga uJehova ngezikhathi zonke ukudunyiswa kwakhe kuya kuba semlonyeni wami njalo njalo. Umphefumulo wami uyakuzibonga oJehova. Abathobekileyo noma-ke ngesingisi leyasho ukuthi abahluphekile bayakukuzwa bajabule. Mthuseni uJehova kanye nami siphakamise igama lakhe kanye kanye. Ngamfuna uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Babeka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajapha. Ngesingisi ke luyasho ukuthi ababeka kuye phezulu bayakhanya ubuso babo abusoze bajapha. Nasi isihlupheki esakhala uJehova wezwa. Wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso. Ingelozi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule. Izwani nibone ukuthi uJehova muhle. Ubusisiwe lo muntu ophephela kuye. Mesabeni uJehova nina banqwele bakhe. Ukuba abasweli lutho abamesabayo, amabhongo ezingonyama ayaswela alambe, kepha bafuna uJehova abayi kuswela lutho oluhle. Yezwa bangane abancane, amabhonga ezingonyama ayaswela, ibubezi, yezwa, ziyaswela, kwenze ukuthi ziswele. Kepha abafuna uJehova abayi kuswela lutho oluhle. Zanini bantwana, ningilalele. Ngiza kunifundisa ukumesaba uJehova. Kumuphi muntu othanda ukuphila ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na? Londa ulimi lwakho kokubi. Nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso. Theta kukho okubi, wenze okuhle, funa ukuthula, ukujonge. Amehlo kaJehova akubo abalungileyo. Izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Ubuso bukaJehova bumelene nabenze okubi. Ukuba acithe ukukhunjuzwa kwabo emhlabeni. Labo bayakhala uJehova uyezwa. Uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Uyawagcina onke amathambo akhe, alaphulwa nelilodwa kuwo. Okubi kuyakumbulala omubi, abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala. UJehova uyakhulula umphefumulo wezinceku zakhe. Akakho kwabamethembayo uyakuba necala. Uboke likaDavide. UNkulunkulu washo ngayo uDavide ngesikhathi esezocotshwa ukuthi abe inkosi ukuthi cingele noma ngasikhethela indoda okwenhliziyo yami. Amanye amazwi uDavid ukhona uDavid owayenakho uNkulunkulu akufisayo ukuthi kube khona kubantwana bakhe bonke. Manje uma sifunda amahubo kaDavid, ngiyazi ukuthi sibonani, sibona ukuthi wayenokukholwa, wayenokumethemba uNkulunkulu, wayenokuphila ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ezintweni wayekwenza, empini wayekulwa, ubekwenza konke ngokukholwa, ngokumazi uNkulunkulu, ngokumbona uNkulunkulu. Yebo, uDavid wenzile amaphutha, wenza amaphutha amaningi, wenze futhi amaphutha amakhulu. Kodwa kukho konke siyathola ukuthi wayenenhliziyo elinokulangazelela uNkulunkulu, inhliziyo elinokufisa ukungoni kuNkulunkulu, enenhliziyo eliphendukayo uma ewonile esilahla, ethi Nkulunkulu ngithethelele, uthi Nkulunkulu dala enhliziyweni yami inhliziyo elihlanzekile. uDavid wayephila impilo enjalo yokuhamba noNkulunkulu. Sithola uDavid uma kuthi ubhekene nezinto, ubembuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kumele ukuthi ngenze njani. Kunendaba esiyitholayo engathi ngaSamuel wokuqala, uma sesiya ngasekugcineni, siyathola vele uDavid wayebalekelile uSaul esabela impilo yakhe ngoba uSaul befisa ukumbulala. Wagcina nje la ezweni lamaFilisti ngoba ebalekela uSaul. U-Abimeleki wayebalekile esezweni lamaFilisti, kanti usezweni likaGoliyathi. Kanti kungenzeka ukuthi abantu babesebona ukuthi uye lo ubulale uGoliyathi esesaba manje, ehlelwe uvalo, siyafuna ukuthi kwaze wenze kungathi unguhlanya. Kodwa-ke uma sifunda leli hubo siyathola ukuthi ovalweni lwakhe wakhala kuJehova, wamethemba uJehova, uNkulunkulu wamsiza, wamkhulula. Lokho kwenzeka ekuqaleni kokubalekela uSaul ehamba eyedwa. Kodwa-ke siyathola lokho esikufundela, kodwa ekugcineni kaSamuel ubese namadoda yempi ababehambe naye, ubebalekile kungathi bese ubephinde ukuba khona ezweni lamaFilisti. Kodwa-ke amaFilisti asehlasela u-Israyeli, uDavid waqala ukuthi ahambe nabo, kodwa bamthumele ukuthi abuyele ekhaya ngoba babesaba ukuthi uzobajikela. Kodwa uma sebefika ekhaya bathola ukuthi amaLeki, esinye isizwe, sifikile sahlasela umuzi lapho babehlala khona, bathumba omngabo bonke nabantwana, babhubhisa kungathi nomuzi, bathatha izimpahla zabo konke. Sithole ukuthi ngaleso sikhathi amadoda lawo zempi abe kanye kanye naye uDavid bamjikela, sebesola yena ngalokho kwenzekile, sebefuna ukumkhanda ngamatshe. Ngiyezwa nje ukuthi uDavid ubebhekene nezinkinga ezingakanani. Ngiyezwa bahlobo bami ukuthi uDavid wayebhekene nezinkinga ezingakanani ngemva kokusetshenziswa uNkulunkulu ukuthi abulale uGoliyathi. Inkosi yakwa-Israyeli wamjikela befuna ukumbulala, bekubalekela impilo yakhe la usezweni yamaFilisti. Ucashile noma ubalekile, kodwa usenemadoda yempi, manje kwabona bayamjikela bafuna ukumbulala. Kodwa kunevesi esiyitholayo lapho kuSamuel elithi, kepha uDavid wasiqinisa enkosini uJehova, wathola amandla kuJehova. Wayeseti asimbuza, wathi wambuza uNkulunkulu uthi, Nkulunkulu mele senze njani? Mele kuthi silale landela ama-Amaleki noma senze njani? UNkulunkulu wathi, balandeleni nizobafica. Bawalandela, bawafica bedakiwe, bethokoza, bawahlasela, bawanqoba. Bathola umngabo bonke, nabantwana bonke, akulimalanga noyedwa. Bathola nezimpahla zabo nempango elikhulu kwama-Amaleki. Yezu uNkulunkulu wamlwela kanjani uDavid. Kodwa esikufundayo kulokho ukuthi uDavid wayemethemba uNkulunkulu ezimeni zonke. Ubekhala kuye, uNkulunkulu beyithemba lakhe, futhi uNkulunkulu ubemnqobela. UNkulunkulu wamngenelela, uNkulunkulu wamkhulula. Manje ke lokho ke uNkulunkulu angifundisayo mina, enkolo ukuthi ufisa ukukufundisa nawe. Okuyiqiniso bahlobo bami, empilweni sibhekene nezinkinga. Izinkinga ezinhlobonhlobo. Futhi ezinye zezinkinga esibhekene nazo zidida ingqondo, zingaphezulu kwamandla eziningi. Zithanda ukuba ngaphezu kwamandla, asazi ukuthi sizoyenze njani. Asazi nendlela yokuphunyuka ukuthi njani. Kodwa nakho uNkulunkulu afisa ukuthi sikwenze, ufisa ukuthi simethembe. Ufisa ukuthi simethembe ezintweni zonke. Simethembe, uma sinenkinga, asikhala kuye, asibike kuye, asimethembe. Ngoba, uthini uDavid? Uthi ngamfuna uJehova, verse 4, wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. UDavid uqala ngokudumisa la, ihubo liqala nje kanjalo, uthi mdumiseni uJehova kanye nami ngiyamdumisa, nani nimdumise kanye nani. Ngisho ohluphekile akakuzwa lokho naye ajabule. Bese uyaqhubeka echaza ukuthi mina ngangihluphekile, kodwa uNkulunkulu wangisiza, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Lokho sikuthola kuverse 4. Wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Wathi ababeka phezulu, ababeka kuye, bayakhanya ubuso babo abusoze bajabhe. Abambekayo, abamethembayo, ngeke bajabhe. Hlobo wami, asibheke kuye, noma ubhekana nani. Khala kuye, beka bike kuye, methembe yena, yena ngeke akujabhise. Nasi isihlupheki, verse 6, esakhala uJehova wezwa, wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso. Uthi ngangihluphekile, ngakhala, wangikhulula kuzo zonke izinhlupheko zami. Wangikhulula kuzo zonke izinkinga zami, izinhlupheko zami wangingenelela. Uthi uJehova, ingelozi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo, ibakhulule. Ngamanye amazwi, ingelozi lenkosi ibahaqile, ibavikele nxa zonke, uyabakhulula. Uthi zwani nibone ukuthi uJehova muhle. Ubusisiwe lo muntu ophephela kuye. Lo ophephela kuye ubusisekile. Uthi ngisho izingonyama zingalamba swela, kodwa labo abamfunayo uJehova ngeke baswele lutho. Bese ke uyaqhubeka esho futhi ukuthi verse 18, uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya abadabukileyo. Useduze la nalabo Pulo enhliziyo labo bakhalayo useduze nabo labo abazwele becindezelekile baphukwa umoya uyaba useduze wabo uyabasindisa banjalo abanomoya odabukileyo uthi ziningi izinhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke njengabantu abamthandayo uNkulunkulu njengabantu abalungileyo sinezinkinga eziningi kepha uyasikhulula uyasikhulula kuzo zonke ayinki inkinga engamehlula uyasisiza uyasidlulisa ezimeni zonke ezinzima esibhekene nazo uyakhulula kuzo zonke bese kuvesi 22 uthi uJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe akakho kwabamethembayo okuya oya kuba necala noma ozolahlwa icala ngesingisi who will be condemned ngamanye amazwi uNkulunkulu uyasingenelela uyasivikela ezimeni zonke esibhekene nazo ingakho bekumelwe bazalwane ukuthi simbonge simdumise ezimeni zonke simethembe ezimeni zonke izolo ke lapho ngangikhona emva kwenkonzo kukhona omunye ubaba engangixoxa naye ingxoxo yami naye kwaba isibusiso esikhulu kimi lo baba uyamthanda kakhulu uNkulunkulu futhi uyamethemba kakhulu wangitshela ukuthi lezi zinto ezimbili ziyahambisana ukukholwa nokukwethemba uma sikholwa enkosini uJesu bekumele ukuthi simethembe futhi simethembe uNkulunkulu asikwazi ukuhlukanisa ukumethemba uNkulunkulu wayesengixoxela ukuthi yena ube yi-life saver ubesebenza olwandle ukuphephisa abantu abagcwilayo manje ubezwana-ke nalabo abaye bafike futhi bazo serve uyabona niyazi i-serving labo abahamba ngama-board bedinga amagagasi angithi kuthi ngelinye ilanga-ke babekhona kanti amagagasi abengekho manje bayahluleka ukwenza lokho abakwenzayo uma amagagasi engekho wayesethi ukubona wathi ozani sikhuleke sicele ubaba wethu wasezulwini ukuthi asinikeze amagagasi bakhuleka-ke emva kokuthi sebekhulekile waqala ukufika amagagasi lawa awadingayo abaningi-ke bahamba kahle-ke kodwa yethu wathi hayi mina angiwatholanga mina wayesethi kuye wathi khuleka nawe kubaba wakho wasezulwini umcele ukuthi ucele amagagasi anjani wakhuleka uthi wafika njengoba wayecela wafika la magagasi beveza nje ukuthi ubaba wethu wasezulwini unendaba nangezinto ezincane futhi yena umbonile lo baba-ke kwenzeka-ke ukuthi bebhukuda lapho olwandle emva kokubhukuda bebhukuthi bangende uma esefika kasokwini washaywe inhliziyo wafa kwafika amanye ama-life saver amenze i-CPR bezama ukumcindezela ukuthi inhliziyo ibuye ithathe bazama 20 minutes bahluleka bese wabahlaze ebusweni waze waba gray kuba bengasatholi umphefumulo engqondweni uthi i-oxygen sorry bengasatholi i-oxygen ya engqondweni kodwa uthi umngakhe nabantwana baqala ukukhala kuNkulunkulu bakhuleka kuNkulunkulu nafu kwafika nabanye abantu bakhuleka kanye nabo uthi khona lapho-ke inhliziyo yabo yaqala ukushaya kodwa ubesaqulekile ubekuyikhoma izinsukwana phambi ukuthi abuye abuke odokotela babethi uzobe ofelwe umzimba ngoba ingqondo alitholanga i-oxygen kodwa uNkulunkulu wamphilisa cishe ezintweni zonke uyaphilaphi manje kodwa uthi bekuneminyaka emibili ngenxa yalokho kwenzekile ngenxa yalokho kwenzekile ubengakwazi ukusebenza manje ubengenayo imali yokukhokhela indlu yokuhlala. Uthi ngesimanga uNkulunkulu wamnikeza yena nomndeni wakhe indawo yokuhlala emzingazi. Umuzi omuhle, bahlala unyaka wonke, emkuthi sebehlalile kwafika buye umnikazi, kwadinga ukuthi baphume, uNkulunkulu wabanikeza umunye umuzi emandlazini, umunye unyaka. Emva kwalokho-ke uNkulunkulu wayesemupha kungathi umsebenzi nomkakhe umsebenzi bakwazi ukuzondla. Kodwa ubengichazela nje ukuthi uNkulunkulu uma simethemba uthembekile, uyasidlulisa ezintweni. Manje ngiyathanda ukunikhuthaza, nami ngisikhuthaza nabangane abancane, uma ubhekene nezinto ucele uNkulunkulu akusize. Yes. Yebo, noma uma ubona ukuthi izifundo zinzima, cela uNkulunkulu akusize. Uma ubona ukuthi uhlulwa i-mess, cela uNkulunkulu akusize. UNkulunkulu nguNkulunkulu ozwayo. Uma unenkinga yomunye umntwana esikoleni okuhlukumezayo, cela uNkulunkulu akusize. Abamethembayo, ababeka kuye, ubuso babo buyakhanya, abanakujabhiswa. Noma yini esibhekene nakso, asikhuleke. Uma kunabantu abangisho wakithi esibona uhamba indlela engafanele, ukuhamba kwakhe okungafanele uyasihlukumeza, asibakhulekela. SinoNkulunkulu ozwayo, abakhala kuye abanakujabhiswa. Uthi uDavidi uthi abahluphekile abezo bejabula, ngoba nasi isibonelo sami. Uthi mina ngangihluphekile ngakhala, uNkulunkulu wangizwa. Nawe ungakhala uzokuzwa, uzokungenelela. Uthi izinkinga zabalungileyo, izinhlupheko ziningi, kodwa uJehova uyabakhulula kuzo zonke. Hayi kwezinye, kuzo zonke. Nenkosi uJesu usitshelile, uma ninethuba, ngithanda ukunikhuthaza kakhulu, noma ningenalo, yenzani ithuba nifunda ivangeli kaJohane, isahluko 14, 15, 16. Amagama amanye wokugcina inkosi uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe esezohamba emhlabeni, ebatshela ngokuphindaphindiwe ethi, izinhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ethi kholwani uNkulunkulu, nikholwa kubaba, kholwani nakimi. Ethi ekhaya kababa kunezindlu eziningi, ngiyonilungisela indawo bese ngiyanilanda ukuthi nibe nami lapho ngikhona. Bazalwane, asidingi ukukhathazeka. Izinkinga zalo mhlaba ziyadlula, siyekhaya lasezulwini. Kodwa umusa wakhe kwenela thina ngisho la. Ziningani izinto asitshele kulezi sahluko, kodwa okunye walokho asitshele khona ukuthi noma ini esingacela kubaba ngegama lakhe uzosenzela khona. Noma yini, uma ubhekane nezinto, khuleka, cela akusize. Futhi kwangathi uNkulunkulu angasiza futhi ukumethemba. Singakhali njengomuntu ongenalo ithemba, kodwa sikhale njengengane encane. Uma ikhala yazi ukuthi ubaba uzoza, noma umama uzoza. Uma ikhala nje yazi ukuthi uyeza umama, uzongilethela ubisi, uzongisiza angishintshele inapukeni. Sinobaba-ke osikhathalelayo. Asidingi ukukhala njengomuntu ongenathemba, ongenabo abazali, kodwa sikhala sibe sanalolo lwazi, uma ngikhala kuye uyangizwa, uzongenelela. Yezwa lokho. Singacela kuye sithi, Nkulunkulu isize. Unkulunkulu uyezwa. Ngake ngaxoxela abanye le nyanga edlule, noma nyanga edlule, omunye ngezwa ngisendlini nje, ngisekhamuleni, Ngeza omunye wabantwana bami ekhala, ekhala izinyembezi. Ngashiya konke ngaphuthuma kuye. Ngoba nginenhliziyo kababa. Sinobaba onjalo, bazalwane. Noma sikhala sibancane, noma sikhala sibadala. Useduze kwalaba abanenhliziyo yaphukileyo. Ungathi ihubo likaDavid enye liyasho ukuthi izinyembezi zami zisebhodleleni lakho. Awuyikhohlanga, bazalwane. UNkulunkulu uthintwa izinhliziyo zethu, izinyembezi zethu. Singacabanga ukuthi akanakile. Uyezwa, uyabona. Useduze kwalaba abanenhliziyo yaphukileyo. John 14, 15, 16, iNkosi uJesu uyasitshela futhi ukuthi sinomoya ongcwele okanye nathi, ozosiholela eqinisweni lonke. Uma singazi ukuthi kufanele senze kanjani, sicela sithi uNkulunkulu ungisize, uNkulunkulu ungivezele, uzongivezela. Umoya ongcwele uzosilwela futhi, uzoba uye uzosebenza ezinhlizweni zabantu. Singakhulekela abantu. Umoya ongcwele uzosebenza ezinhlizweni zabo, uzobavezela isono sokungakholwi kuJesu. Uzobavezela ukulunga olutholakala eNkosini uJesu. Futhi umoya ongcwele uzosivezela ukuthi uSathane uhluliwe umbusi walelizwe. INkosi uJesu be xoxa ke ekhuluma lokho nabafundi bese efika ekugcineni kwesahluko 16. Uthi lokho ngintshele lokho ukuze nibe nokuthula kimi. Wathi ezweni nizoba lusizi ngesiZulu, ngesiNgisi, you will have tribulation, or nizoba nezinkinga. Kodwa uthi imani isibindi, ngilinqobile izwe. INkosi uJesu unqobile izwe, unqobile izwe. Esigulo nathi unqobile nezinkinga zethu. Manje bazalwane ke, ilokho ngicela uNkulunkulu angisize. Ngoba sizoba nezinkinga. Saba nazo, sikuzo, futhi sazoba nazo. Kodwa ngicela ukuthi uNkulunkulu ngisize ngiwuphe ukukholwa. Ngiphe ukukwethemba enkingeni engibhekene nazo. Ngiphe ukwazi ukuthi wena uzongidlulisa, uzonginqobisa, uzonginqobela, uzongikhipha ngiphephile kuzo zonke lezi nkinga. Uwe futhi uzongisiza, uzongivezela indlela okufanele ngihambe, uzokuvezela ukuthi kufanele ngenze kanjani, futhi ekugcineni ngizokwazi ukuthi ngikubonge njengoDavide, ngikudumise. Kodwa hhayi nje ekugcineni, manje angingimdumise ngoba ngiyazi ukuthi uyanqobela. Ngiyamazi ukuthi unqobelile izolo phambilini, unqobelile futhi namanje uzonqobela. Ngiyazi ukuthi uDavid isizathu sokuthi akwazi ukubhekana noGoliath siqwaga, besaba abakwa-Israel bonke. IBhayibheli lize lisho ukuthi babeqaqazela. Uma bemuzwa nje isiqwaka simemeza ukuthi akezo yedwa azolwa nami, babeqaqazela. Ngisho Saul indoda wayemude kunabo bonke, babemshayela abanye, naye wesabe. Kodwa uDavid insizwa, kungathi ubela ku-18 noma 16 anginasiqiniseko, kodwa ubesemusha. Wezi siqwaka simemeza yini ukuthi engesabanga? Kuba ubemazi uJehova. Okwesibili ubeyazi ukuthi uJehova ungisizile kokudlule. Kwafika impubezi ngayinqoba ngamandla akhe. Kwafika ibheri ngayinqoba. Wathi le siqwaka izofana njengabo. Ilokho wayemtshela uSaul. Wathi wayebuza ukuthi ungaya kanjani wena ungumfana nje. Wathi awu Nkosi, ngimbonile uJehova engisiza, ngilusa izimvu zikababa, kufika imbubezi, kufika ibhere, ngabanqoba, ngababulala. Wathi nalo uzoba njengabo. Bazalwana, sikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu usidlulise kukuphi. Sesidlulise ezintweni eziningi. wasinqobela nalezi nkinga uzosinqobela kuzo. Manje ke lithini ke iBhayibheli uDavid la uqala kokumdumisa kokumbonga uthi ngezikhathi zonke ngizomdumisa ngizophakamisa igama lakhe uthi umphefumulo wami my soul will boast in the Lord or will glory in the Lord uthi ngizomthusa uthi nani mthuseni kanye nami mphakamiseni nimdumise bese uyaqhubekelana uthi kwamsiza kanjani wathi ngisho ophansi akezwa athokoze kwabasefilipi 4 siyafunda ukuthi thokozani enkosini njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani ubhekezela kwenu akwaziwa ngabantu bonke inkosi iseduze ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke isicelo zenu azaziwe ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga Bazalwane asithokozeni enkosini njalo njalo asimdumiseni njalo njalo asimethembeni njalo njalo asibekezeleni noma sibekane nezinhlupheko noma sibekane nezinkinga uzosinqobela asicela kuye konke ukukhuleka nokuxusa kanye nokumbonga sithi uNkulunkulu ngilwela kulesimo bese ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba uzongilwela ekungijabhise Oba izwi lakho liyathembisa ukuthi obukayo obeka kuwe ubuso bakhe uyakhanya akasoze ajaphe. Ukholwa kanye nokumethemba ilokho okudingakalayo. Hlobo wami angazike ukuthi yini obekana nazo. Angabazi ukuthi abaningi bethu sibhekene nezinkinga. Sikhuluma nje mhlambe zimbili zintathu izinkinga nje esisabalayo la enhlizweni oyikhumbulayo ngiyacela manje ukuthi umnikeze yena elo umnikeze lezi yankinga uNkulunkulu ngisize uNkulunkulu ngiyakubonga ngoba uzongisiza uNkulunkulu ngiyakhetha ukukwethemba kulezi insuku Bengibhekana mina nezinkinga. Njengoba ngintshelile, ngaze ngathatha isinqumo sokufunda leli hubo 34 ngifunda ngekhanda. Sengila ku verse 10. Kodwa ezinye izinto zazibukeka zinzima kimi ngaze ngayo khuluma nomfundisi wase-Outlook ukuthi angikhulekise, angiluleke. Wangiluleka ngokuthi angifaka amandla ami ekumethembeni uNkulunkulu. Ilokho okudingakalayo ukumethemba uNkulunkulu. Siyafunda ukuthi kumaHeberu ukuthi abangenanga ekuphumuleni kaNkulunkulu abakwa-Israyeli ngoba babe nokungakholwa. Ukumethemba uNkulunkulu lokho kudala ukuthi sibe nokuthula enhlizweni. Uma ukuthula kungekho, kuveza ukuthi asimethembi uNkulunkulu. Siyancika ukuqonda kwethu. Izwi lithi, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kukwakho ukuqonda. Okwesibili, washo lelo vesi, umsebenzi kaNkulunkulu ilokho ukuthi nikholwe kuyena amthumileyo. Uthi lokho kufanele sikwenze ukholwa enkosini uJesu sikholwe kuye owanqoba izwe ngakho ngithanda ukululeka nawe methembo uNkulunkulu noma sibekana nokunjani asimethembe uNkulunkulu simethembe ngoba uthembekile sikholwa kuye uthembekile uzosidlulisa ezintweni bambelela nje kuye ukholwa noma sibekana nani uzosidlulisa uzosinqobela mpela sifalamene baba wethu sezulweni sibonga kakhulu uthando lwakho siyabonga ukuthi uNkosi Jesu linqobile izwe kanye nezinkinga zalo siyabonga ukuthi umusa wakho kwenele thina Siyabonga ukuthi uyavuma ukuthi sihlangana nobunzima nezenkinga kuba ufuna ukuthi kuqine sikline kolweni ukhulu ukholwa kwethu osisisiza ukuthi impela sikwethembe ezimeni zonke sikwethembe sileta konke kuwe okusikhathazayo siphonsa izinkathazo zethu kuwe ngoba uyasikhathalela osisisize siyabonga ukuthi uzosisiza cela usize ukuthi sikhule kakhulu ekholweni siqine sicela lokho ngenxa yegama lakho amen. Izwi liyasho ukuthi ihubo kungathi 55 ponsani izinkathazo zenu zonke kuye ngoba uyanikhathalela. Uma ngithatha izinkinga zami bese ngiwaphonsa lapha etafuleni angithi aliseke esandleni sami selikulo itafula. Inkinga phonse kuye ungasayithwaleli nikeze yena uzokuthwalela. Umethembe yena useyiphethe uzoyicazulula. Ushela kuye yebo uzokuvezela uma kukhona nawe okufanele ukwenze. Kodwa engakakutsheli mlinde uzokuvezela bese ukwenza lokho akutshela khona kuze izinkinga zilunge. Kodwa yena uthembekile siyakwazi ukumethemba. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nani nonke anibusise.
Amen.